วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลพนักงานขององค์กรนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตต่างๆนั่นเองเพราะเรื่องนี้นะครับจะสัมพันธ์มากเลยกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวพนักงานกับตัวองค์กรหรือบางที่เขาเรียกว่า employee engagement ก็คือการที่พนักงานนะครับรู้สึกว่ามีพันธะผูกพันนะครับแล้วก็รู้สึกว่า engage กับองค์กรนั่นเองนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับก็ในวันที่ผมเนี่ยนะครับตัวคลิปเนี่ยถูกบันทึกเนี่ยนะครับก็คือเรามีเหตุการณ์ใหญ่นะครับเป็นอุบัติเหตุที่ผมว่าไม่มีใครอยากเกิดขึ้นนะครับก็คือเหตุการณ์ระเบิดนะครับที่โรงงานที่สุดปากานั่นเองนะครับแล้วแน่นอนครับว่ามันนำมาพร้อมกับตลอดทั้งวันนะฮะในการพี่ประกาศนะครับว่ามันจะมีรัศมีนะครับที่อันตรายและต้องให้คนอพยพมันเองนะครับซึ่งก็บริษัทเก่าผมนะครับซึ่งบริษัทดีแท็กนั่นเองนะครับก็มีการส่งข้อความนะครับไปยังพนักงานทันทีนะครับแล้วก็มีการแชร์กันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะครับพนักงานดีแท็กที่อาศัยอยู่ในรัชนี7กิโลเมตรนะครับจากศูนย์กลางการระเบิดนะครับสามารถเลือกอพยพเข้าที่พักโรงแรมได้นะครับเป็นจำนวน3คืนนะครับติดต่อสนับสนุนนะครับที่ฝ่าย HRBP นั่นเองก็คือ HR Business Partner นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นแอคชั่นที่เร็วมากนะครับก็คือเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยนะครับเพลิงไม่สงบนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าโอเคมันเป็นภัยแล้วนะฮะถามว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญนะครับคือครับผมเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรอย่างดีแท็กเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เคยทำงานมาก่อนเนี่ยนะครับผมต้องออกก่อนในตัวเอาตัวก่อนนิดนึงนะฮะว่าผมเองก็เคยทำงานที่ดีแท็กเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับคือเรื่องของสวัสดิการพนักงานเนี่ยนะครับสวัสดิการพนักงานเนี่ยมันก็คือเรื่องหนึ่งนะแต่สวัสดิภาพของพนักงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องซีเรียสมากทีเดียวนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าถ้ากระถามผมนะในมุมมองที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าองค์กรที่ดีเนี่ยคือองค์กรที่ใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของสวัสดิภาพของพนักงานเป็นพิเศษนะครับคือพนักงานเนี่ยนะครับต้องได้รับการดูแลนะครับคือเมื่อพนักงานเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วองค์กรก็ต้องมีหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับนะฮะและความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดูแลพนักงานด้วยนะครับคือเมื่อพนักงานเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เรียกว่าใช้นะครับใช้พลังกายพลังใจตัวเองในการทำงานให้องค์กรองค์กรก็ต้องมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการทำให้เขาเนี่ยนะครับอยู่ในสวัสดิภาพที่ดีในการทำงานเช่นอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมครับอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเป็นต้นเพราะว่าผมว่าไม่มีใครพนักงานคนไหนอยากทำงานในสภาวะที่มันอันตรายนะครับหรือมีความเสี่ยงแน่นอนใช่ไหมครับเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปแบบว่าเอาแบบทฤษฎีการตลาดแบบเบสิกนะมาสโลว์ไฮรักกี้ออฟนีดเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ความต้องการพื้นฐานเนี่ยนะฮะไอ้พวกความต้องการแบบว่าเอ้ยมันต้องมีที่เรียกว่ามีที่พักอาศัยมีอาหารกินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเรื่องของเซฟตี้ต่างๆไปเนี่ยนะครับมันคือเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้พนักงานทำงานได้เนี่ยครับแน่นอนว่าองค์กรก็ต้องเตรียมให้เขาพร้อมเรื่องนี้ก่อนคือเขาต้องมีสวัสดิภาพที่ดีก่อนนะครับตรงนี้ผมต้องย้ำนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับที่เรียกว่าอาจจะแบบไปพนักงานเยอะนะคือใช้ว่าเงินเดือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอพนักงานเข้ามาปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ในสวัสดิภาพที่ดีเช่นบางทีก็คือแบบทำให้เขาเนี่ยนะครับเรียกว่าบรรยากาศการทำงานไม่ดีเช่นอากาศไม่ดีนะครับสถานที่มีความเสี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้พนักงานเนี่ยนะครับเกิดสวัสดิภาพทางร่างกายเนี่ยนะครับที่มันทรุดโทรมไปนะครับป่วยบ่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพวกนี้จะมีผลกับสภาวะจิตใจของพนักงานอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเราย้อนกลับไปดูเคสของตัว Dtac ที่เขาออกวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Dtac เนี่ยนะครับคือยังไม่รู้หรอกแล้วครับว่ามันจะไปยังไงแต่เมื่อมันมีผลนะครับมันมีผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพนักงานได้รับผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับการทำงานของออฟฟิศโดยอัตโนมัติทันทีนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง work from home เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เมื่อบ้านเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องอพยพเนี่ยบริษัทเนี่ยนะครับก็นะครับรีบดูแลทันทีนะครับคุณเห็นว่าเนี่ยคือการรีบหาที่พักให้เลยนะครับแล้วก็รีบทำการบอกว่าโอเคไปจองโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิกอะไรก็ว่าไปอันนี้ผมไม่รู้ดีเทลนะครับแต่ว่าคุณเห็นว่านี่คือการเทคแอคชั่นขององค์กรที่เรียกว่าใส่ใจในพนักงานนะครับคือใส่ใจในเรื่องสำคัญนะครับเบสิกที่สุดเลยถามว่าเรื่องนี้ทำไมผมถึงพูดบ่อยนะครับในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะครับเราต้องเห็นเลยครับเอาอย่างเคสที่วันนี้นะฮะคุณจะเห็นว่ามีคนจำนวนมากต้องอพยพใช่ไหมครับคำถามคือคนพวกนี้ จะอบยกไปไหนนะครับ2และถ้าเกิดพรุ่งนี้ทำงานต่อพรุ่งนี้จะทำอย่างไรนะครับทำงานที่บ้านต่อไปแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านนี่ต้องอยู่โรงแรมนะฮะถ้าเกิดแต่ก่อนเป็น work from home ก็คงจะโอเคถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการที่เขาเนี่ยต้องย้ายที่อยู่ชั่วคราวนะครับและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะครับเช่นไปเดินทางไปทำงานไม่ได้แล้วคุณต้องคิดนะฮะสภาพจิตใจคนที่ออกจากบ้านมาแล้วไปอยู่กับโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับก็คงไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่จะโอเคในการทำงานอยู่แล้วบริษัทจะทำอย่างไรนะครับนะฮะก็คือก็ต้องเข้าใจและบริษัทต้องมีวิธีการในการรับมือกับสถานการณ์นี้ในการสื่อสารนะครับเพราะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าบริษัทจะรีดเลนนะคือแบบว่าเอาไม่รู้แหละก็คุณย้ายที่ใช่ไหมก็ทำงานต่อสิเพราะว่าตรงนี้พนักงานก็รู้สึกไม่ต่างกันนะครับเขาบอกว่าเป็นใครก็คงรู้สึกนะว่าแบบเอ๊ะนี่เอาเปรียบฉันหรือเปล่านะครับคือคนนี่จะเป็นจะตายจะเสี่ยงตายกันอยู่แล้วชีวิตก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านจะหายไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วจะให้ไปทำงานกันอีกหรอใช่ไหมครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมัดใจพนักงานคุณจะซื้อใจพนักงานเรื่องพวกนี้ต้องคิดกันมาแต่ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นเรื่องที่ควรจะคิดไว้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นองค์กรก็ควรจะมีเรื่องของการเตรียมนะครับเตรียมเรื่องของ crisis management นะครับและ crisis management ที่ว่าเนี่ยมันคือการเตรียมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยภัยวิบัติต่างๆขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับองค์กรจะมีความพร้อมนะครับในการให้บริการและก็ซัพพอร์ตนะครับกับเรื่องของสวัสดิภาพพนักงานอย่างไรการกินการปลอดภัยการอยู่ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนึกถึงตอนเหตุการณ์ที่เรามีเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือเหตุการณ์ที่แบบว่าการแพร่ระบาดโควิดต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมขอพูดเพิ่มนิดนึงนะฮะประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าในช่วงสถานการณ์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าโควิดเนี่ยมันยังระบาดอยู่แล้วมันก็มีตัวเลขที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหลายๆองค์กรก็บอกพนักงานให้กลับไปทำงานนะครับเพราะว่าแบบโอเคตอนที่ฉีดวัคซีนใช่ไหมกลับมาทำงานผมไม่สามารถบอกได้ตรงๆว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะครับแต่ผมตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเราเป็นพนักงานนะฮะเราเป็นพนักงานแล้วเรารู้สึกว่าข้างนอกมันมีอันตรายนะครับแล้วบริษัทกำลังขอให้คุณออกไปทำงานอย่างเงี้ยนะครับให้ไปเสี่ยงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปอยู่ออฟฟิศซึ่งอยู่กับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ออฟฟิศด้วยกันเนี่ยนะครับปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเกิดฉันติดกลับมาที่บ้านแล้วที่บ้านติดทั้งบ้านแล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็องค์กรต้องคิดพิจารณาดีๆนะครับผู้บริหารผมเชื่อว่าผู้บริหารก็คงอยากจะแบบว่าเฮ้ยเราก็อยากให้คนกลับมาทำงานใช่ไหมฮะแต่แล้วเราก็อาจจะมีแบบเหมือนมายาคติบางอย่างว่าถ้าเกิดพนักงานทำงานที่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่เต็มที่อะไรเงี้ยทำงานออฟฟิศดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะยินดีกับการกลับงานกลับออฟฟิศนะฮะในสถานการณ์แบบนี้และถ้าเกิดว่าเราตั้งกฎที่หรือตั้งเงื่อนไขที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับมากเกินไปเราก็คงต้องคุยกันเรื่องของ employee engagement นะฮะเพราะว่านี่คือพูดถึงสิ่งที่เบสิกที่สุดของมนุษย์คือสวัสดิภาพมันคือความปลอดภัยของตัวเราถ้าเกิดว่าตัวพนักงานไม่ปลอดภัยนะครับ อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อร่างความเรียกว่าอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมครับความป่วยต่างๆเงี้ยอันนี้นะครับเงินมันซื้อไม่ได้นะ เงินมันซื้อไม่ได้มันคืออันนี้ก็ต้องคิดกันดีๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับผมว่าเคสของการรับมือในองค์กรต่างๆเนี่ยนะฮะมีเยอะมากมายนะครับเคสวันนี้ที่ผมดีแล้วผมรู้สึกประทับใจกับ Dtac นะครับซึ่งเป็นองค์กรเก่าของผมก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานนะครับเรื่องอื่นผมก็โอเคไม่ขอพูดเรื่องนี้แต่ว่าผมว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเขาทำได้ดีมากทีเดียวนะครับองค์กรคุณรับมือยังไงนะครับลองแชร์กันมานะครับองค์กรของคุณมีการช่วยเหลืออะไรไหมนะครับ HR ให้ความช่วยเหลือขนาดไหนนะครับลองแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะนี่คือณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ